Здравейте отново! Продължаваме с втората съществена лекция от сегашна дата, 6 октомври 2020 година. Създаване на обектно-ориентирания на език за моделиране и по-скоро не толкова създаване, но какво представлява той, цели на езика, малко история също и диаграми. Така че това е лекцията. Тя е на английски, както казах, защото термините на английски и на български се разминават. Ето сега, тук му каза, че надали е толкова подходящо се използва думата контейнер за клас. Наистина, сякаш думата образец е по-добра. Нали? Образец в смисъл такъв модел, на база на който се създават екземпляри на този модел, конкретни работещи фактически екземпляри на модела, който е абстрактен и който не съществува в реалността. На английски обаче, как да се преведе това? Не е проба, специмен, може би специмен. Да. Въпреки, че специмен е модел на подпис на български, но в английски може би специмен ще е най-добре, да, като превод на думата образец. Ние сега накратко ще кажем какво представляват обектите, класовете, системите, за да може да стигнем до UML. Така, обекта какво представлява? Той е атомарно образование, форма на представяне на действителна система, обект от реалността или процес, който съществува, а който може да не съществува. Представяме обаче под формата на обект, той има свое състояние и поведение. Ето тук един пример от времето на Джордж Буш, който обича да разпалва войни, който нали, показва, че има добри хора, добри момчета и лоши момчета. Nice guy и bad guy. Те имат някаква структура и поведение. Bad guy прави лоши неща, Nice guy прави добри неща, обаче Nice guy има много силно оръжие, той вади това оръжие и убива Bad guy и това е нашата цел и политиката да убиваме лошите момчета. Ако сме добрата мафия, аз винаги съм бил за добрата мафия, която е срещу лошата мафия и така добрата мафия върши добри неща, лошата мафия лоши неща. Това нещо би могло да се представи с обекти, освен поведение и състояние на добрата мафия, на лошата мафия, на лошите момчета и добрите момчета, трябва да има и идентичност, да се знае кой кой е. Не? Децата също питат, кои са добрите, кажи в този филм, кои са добрите, да знам, да съм за тях. И за това така и аз за добрите, нали? Било мафиоти, било не мафиоти. Нали, в образно казвам, шегувам се, но...
Извинявам се, може ли да има въпрос, когато говорим за обект в този предмет? Става въпрос за обект, който е в контекста на програмирането и на софтуера, който взема памет.
Да, значи той взема памет, той е в обекта на обектно-ориентираното моделиране, но всъщност вече предишно в програмирането той ще вземе част от паметта, че трябва да имаме време за неговото създаване, нали? Винаги трябва да мислим, че това време не е нова, нали? И време за неговото унищожаване и вече трябва да сме сигурни кой ще се вземе с неговото унищожаване. Ако има, той ще има деструктор, но дали той деструктор трябва ние явно да го извикаме или пък ще го извика самата среда, GRE ще го извика след известно време, трябва да сме наясно с това, защото той ще ни взема памет. Примерно, създаваме различни екземпляри, обекти на менеджер за управление на конекции, на връзки към база данни. Всеки един от тях изисква някаква памет. Така и ми нямаме много памет, обаче всеки изисква някакво време, някакви милисекунди. Нали, като станат много, вече става тежко да ги използваме, да го създаваме по този начин. И стигаме до ден, че сега създадем пул на конекциите и JDBC от TLS2 долу, преди другите системи имат полирани конекции, т.е. пулът еластично може да се възраства при необходимост, но когато няма нужда, в него няма никаква конекция. Като се създадат много конекции, той се дава примерно 20 конекции и ако има нужда се дава повече, но вместо да унищожава конекция, той просто я дава за преизползване на следващия клиент, той я преизползва, връща я и така вместо да всеки път да си създават или се начужават обекти, използва един пул от съществуващи обекти, което, нали, е много удобно и разумно. Но винаги трябва да си мисли, че обекта, нали, той има операции, има променяне на състоянието, те представят състоянието, операции представят неговото поведение, има ID, взема и памет, тук сега това не е описано, защото, нали, сега още говорим за моделиране, а не за, за програмиране. Но в програмирането взема памет и се изисква и време за осъществяването на тези операции, както за конструкторите, така и за деструкторите. Така, и в този пример накрая се получава, нали, добрия резултат. Nice guy убива bad guy. Така, и те могат да бъдат моделирани по този начин. С една такава черна кутия, в която имаме състояние създадено, поведение. Част от поведението е видимо, част от състоянието е видимо. Нали? Виждаме какво правят политиците, те всичко правят за доброто на народа, всичко е в името на народа, нали? И в името на всички народи, най-вероятно. Тия войни, които се разпадат, те винаги са били справедливи. Това, че ние сме печелили от тях, това просто е едно следствие. Ги правим така, но човек печели заради доброто, така че нормално е той, който разпали войната, да спечели от нея. Нормално е да се кинат някой път и под приятелски огън и добри хора, nice guys, но така е. Нали? Няма нищо лично, всичко е за пари и така нататък. Той е България лед на мисли, може да, просто да моделираме така, такива обекти и системи. Какво представлява обаче системата? Тя вече е една група от обекти, които обаче не са просто събрани така между другото заедно, както Тодор Кори беше казал в този филм Войника, винаги съм разреждал човешки организъм като съвкупност от клетки. Нали, спомнят, там Войника беше магазинер, а пък другият представител на двойника беше и професор Варпан, който заминал в командировка и магазинера започна да прави такива пропарни изказвания, които сега се правят всеки ден вече. Нали? Няма нужда от двойник, просто хората, в които ни управляват, правят такива изказвания. Те разглеждат обществото като съвкупност от хора, примерно. Нали? Обаче не е точно така, защото тия хора си кооперират, не правят NGO-та, правят граждански сдружения, правят и протести. И в един момент могат да се окажат, нали, фатални за избора на едни мафиоти да бъдат избрани други мафиоти. Но така не е, че обекти си кооперират, имат структура, те създават едно органично тяло. Представена системата е представена от обекти, които представят едно органично тяло или кохенен набор от обекти, т.е. всеки има такова поведение, с което да допринесе за общата цел. Ако той не ти принася, той ще има деструктивно поведение и тази система ще бъде провалена. Самата система може да бъде представена пък като набор подсистеми, които за всеки от себе си има други подсистеми, но най-накрая стигаме до обекти, които изграждат дадена подсистема и всяка система има някаква специфична цел. Казахме, системата може да бъде представена с един или няколко модела от различни гледни точки на потребителя или от различни средства за моделиране, било диференциални уравнения, било някакво симулационно моделиране, било текстово моделиране или пък визуално моделиране. Каквото и да е това моделиране, то е формализирано, има някакви конструкционни правила, има някакви нотации за това моделиране, може да са текстови, може да са визуални. Тези нотации са базирани на концепции, т.е. отделните нотации, както бяха тук в мрежата на бити, те не са просто едно кръгче за красота, а то е концепцията е позиция, която изразява някакво състояние. Може би там трябваше да кажа, това е концепцията на кръгчето. Това е позиция, която изразява някакво състояние, което има някакви данни, маркирани. Докато трансформацията е представена от преход, който се представя с чертичка, но нотацията е чертичка, обаче тази чертичка всъщност показва трансформация на системата от едно състояние в друго. А дъгата е преход от едно състояние в друго състояние през тази трансформация. Идеята е, че ние за да стигнем от едно състояние в друго, трябва винаги да минем през някаква трансформация. Няма преход, който дори на пръв поглед да няма трансформация, самото време е процес, който изисква някаква трансформация. Стареенето, примерно. Това, че човек минава от една възраст в друга, той може дори да не стане по-мъдър, да не стане по-умен, да не стане по-слаб, да не се трансформира. Казвате, той остарява, не се промени. Не е така, защото егенето му вече нали, показва една по-друга възраст, така че неговият атрибут H се е променил. Дори абсолютно нищо друго не се е променил. Времето нали, се е променило. Някои преходи пък са внезапни, нали, т.е. няма преходен процес. Тук в времевидни мрежи имаме и те за време, нали, делта те. Т.е. казва с колко време продължава тази трансформация. Ако има внезапен такъв преход, също това внезапно пак е това условно. Нали, дори на милисекунди все пак някакво време има, но ако това време е пренебрежимо, ние може да кажем, че за целите на модела преход е внезапен. Но и тогава също, като се минава през един преход от едно състояние в друго, системата вече е на някакво друго качество, ново равнище. Нали? Има трансформация. Метафизиката, за разлика от диалектиката, е клон от философията, в който основната идея е, че нещата да се въртят, променят се на природата и в обществото, но всичко е едно и също. Нали? Човек ще остава лош, политици ще остават лоши, човешкият строй какъвто и да е несправедлив. И това е метафизичното разбиране за света. То е характерно за средновековието, защото тогава, знаете, години, десетилетия, столетия минават без да се промени нищо съществено. Макар че има някакви количествени натрупвания, но качествените изменения ги виждаме едва с другите географски открития. Докато идеята на Хегел и на другите диалектици е, че всичко търпи изменения, макар и на пръв поглед да не се виждат тези изменения, има една спирала на развитието. Отгоре погледната спиралата е кръг, т.е. ние се движим по окръжност, нищо не се променя, но всъщност като е погледнем отстрани, виждаме как системата, обществото, човек, света еволюира на едно качествено ново равнище, което вече полисините натрупвания са довели до качествени изменения. И имаме отрицание на отрицание. Това са трите закона на диалектиката, които нали, в някакъв случай, в някакъв смисъл се отразяват и в моделирането. И самия език UML е точно език за моделиране, който има претенция да бъде обобщен, унифициран. И наистина е така, защото стъпва на различни практики, така че UML е съкръщение на Unified Modeling Language. И това е едно от логотипите на, един от логотипите на UML на слайд 5. Виждаме. Какво може да се каже все пак за този език? Нали? Той е за моделиране, обаче освен за моделиране, по-конкретно той служи за специфициране, нали, определяне, визуализиране, конструиране и документиране на всякакви артефакти, които касаят софтуерната система. Нали, това авторите са в манифеста на UML са ясно са показани. Значи, от една страна да ги определим, от друга страна да ги покажем. От трета страна, може би заедно с това да ги конструираме. Нали, трябва, след като сме ги определили и ги показваме, те да са конструирани, да покажеш нещо, което е конструкция, значима конструкция за практиката и не на последно място да направим цялата документация, така че да може този модел да служи за конкретна имплементация на софтуерна система. И така, като моделен език, като език за моделиране, той включва такива фундаментални елементи, нали, за които са концепциите, смисъла, но та същността на отделните елементи за моделиране. Те са представени графично, чрез така наречени имплементации с икони. Примерно класът е представен като един правоъгълник, който има два такива вътрешни правоъгълника и има име клас Entry. Това е името му, това е класа, нотация за клас. Нали? Връзките се представят по различни начини между класовете. Те могат да бъдат също от различни тип тия връзки. Могат да бъдат релации за наследяване, могат да бъдат релации за агрегация, за композиция. Ще ги разгледаме подробно, но това са нотациите на езика. Има ръководство, които описват как се използват тези нотации и това всъщност е описателната част на езика. Но той има и формална страна, т.е. формализирането на отделните елементи на нотациите, това е формалната страна на UML. Идеята на този език е потребителите на такива езици за моделиране да имат един богат изразен език, който да ги подкрепя в анализа и в дизайна на софтуерната система. Той да я разширяем също както Extensible Markup Language, тук може да добавяме нови концепции, нови нотации, нови диаграми, да описва добре концепциите с подходящи нотации, да стъпи върху готови вече създадени такива други подобни езици за моделиране. Аз ви казах, че този език Cobol, който разработахме в Португалия и в ЦЕРН, и той беше използван за моделиране на ядрените реактори в ЦЕРН и допълнително пък вече за моделиране на различни софтуерни системи, като това беше най-така добрия пример, киоск приложението, ATM приложението за банкомат. И оттам по генерирането на код за такова визуално приложение. Той беше един от тези езици, но разбира се, той не залегна в UML, защото нямаше такъв така лоби и може би еврейско лоби, което да стои. Значи интересно е, че имате автори на UML, че трябва да са евреи, което пиверито е много малка на стойност. Не знам вие какво ще кажете като статистика, но четирима човека да ги хвалим така от случайно от бизнеса, четиримата се окажат евреи. Вярвам, че не е статистически значимо сигурно много, но ме ми се струва, че може и не. Трябва да го пробваме това, ако може да се изчисли. Но не е случайно. Не е случайно и също беше разработен в Штатите, докато Облок беше разработен в Европа. После беше разкрито представителство на Облок в Штатите, но в същото време пък тези, всъщност с 3 години закъснение, UML, авторите на UML на Rational разкриха представителство в Облак на фирмата Rational, представителство в Европа на Rational. И така или иначе историята на Облак приключи в края на 98 година или 2000 година, докато UML продължава да е жив. Така, значи UML стъпва на базата на обектно-ориентираните концепции на Грейди Буч, един от авторите на Облак, т.е. на UML, Object Modeling Technique и Object Oriented Software Engineering. Т.е. тук в тези стари нотации са поне половината от диаграмите на UML, включително клас диаграмите, sequence диаграмите, нямат ли обаче use cases на Jacobson, така че тук някъде може би съм казал, че той включва и случаите на употреба на Jacobson, може би на следващите слайдове. Така, четирите цели на авторите са да представят цялата система от такива координирани обекти, всичко да бъде с обектна анотация, да има все пак връзка между концептуалния модел и изпълнителната, изпълнимата система. Това, което е примитивно, което е създадено, тук връзката е генерацията на код, нали? Доколкото това все пак е реализирано, то не е в пълния смисъл реализирано, това го коментирахме и пак ще го коментираме, да може да се представят факторите за скалиране, които са характерни за сложни комплексни системи, да може да се представят сложни системи с този език и да се разбира от потребителите, но също така и да има добро машинно представяне, да има някаква машинна форма за прехвърляне на този модел от един тул към друг. Има такава форма, нали? Може да изтракнете UML модел от един тул и да го импортирате в друг тул, друга среда за UML моделиране. А извън обхвата на UML, това също е интересно да кажем какво е извън обхвата, но това са езиците за програмиране. Той не е език за програмиране, това са средствата и това е и процеса. Ето тук една дефиниция за процес, няма да се спира на нея, но те са извън обхвата на UML. Трябва да приключвам, а пък не остава много време. Значи казахме, UML стъпва на теорията на Грейди Буч от 1991-1993 година, Object Modeling Technique, това беше среда за моделиране, в което имаше клас диаграми. Това беше основното и май имаше ли... Аз нищо друго, освен клас диаграмите не си спомням, ама имаше още някакво. Беше все пак преди 30 години почти. Така, и ето го тук Unified Method с use cases. Значи, той, въпреки че езика не включва унифицирания метод, нали? Унифицирания метод е базиран на този език, така че има връзка, силна връзка между UML и метода на проектиране, наречен Unified метод, въпреки че UML може да се използва с Scrum, с Kanban, с GIF, други Agile методологии и така нататък. И не на последно място Jacobson, който през 1994 година разработи книгата Use Case Design и я представи през 1995 година в Лисабон, тогава присъствах на тази лекция. Нямах тогава пред... Това ми се видя нещо като така пожелателно, нали, за бизнес-аналисти, за хора, които представят изискването, и не мислих, че толкова фундаментално ще стане, нали, толкова се използва. Обаче 90-та на 95-та година обявиха UML 2.09. Нали, тая книжка също си я пазна някъде, нали, с първата драйв версията на UML, защото той беше конкурент на Облак. Ние мислихме, че сме много по-напред от тях. И може би беше така, наистина, но от 97-ма година вече той е световен стандарт. Това е, това е вече годината, в които количествените натрупвания доведоха до качествени изменения. Целият свят признава UML и много-много други версии. Тук съм дал еволюция на част от версиите. Последната версия е на този сайт на OMG. Object Management Group, той поддържа, тази организация поддържа UML, който тръгна от 4 души, които направиха фирмата Rational, която беше купена през 2002 година от IBM за 2,2 милиарда долара и 100 хиляди, 2 милиарда и 100 хиляди долара. Нали, това беше огромна сума за времето си, най-голямата. И видяхме как те материализираха това, което направиха и допълнително много по друг начин. Те бяха с най-добрия тул, нали, после появиха много други тулове, но Rational Rolls беше върха, нали, на Слаболеда до началото на може би 2003-та и 2004-та година, стана IBM Rolls. Така, много често се казва, че UML е мета език и затова просто на този слайд искам да го покажа, за да го коментираме, защото той всъщност е мета език. Нали, има си предвид, че той всъщност е език, с който се описват модели. А пък моделът реално всъщност е представяне на някаква конкретна работеща или прости процес на създаване програмна система, информационна система, софтуер. Тоест, ето виждаме и самата софтуерна система. Това е случайна система по самите наименования на операциите на класовете, ще разберете. Става дума за система за управление на борсови акции на фондовата борса, да, не на стоковете, на фондовата борса. Купуване, продаване на акции и всички други операции, свързани с тях. Тази система има конкретни обекти, те имат конкретни операции, свързани с конкретни връзки, но за да опишем тази система, ние имаме нужда от един модел. Нали? И този модел всъщност описва системата, а пък самата система е екземпляр на този модел. Нали, модел е образец, а е, да ни казваме, контейнер образец за създаването на тази система и тя е екземпляр на този модел. Какво представлява този модел? Облаците се двигат, ето го модела. Той всъщност ни описва отделните класове на конкретните обекти, които са екземплярните класове. Тук имаме класа Stock Share, Ask Price, операцията, която или метод, който е публичен и който, чрез който ние задаваме цена за акция. Set Limit Order, това е пък друг метод, който задава някакви ограничения на поръчката за закупуване на акции. Stock Lot Server е вече серверът, на който е инсталиран някаква част от тази система, който ни дава отделните квоти на отделните акции. Колко акции са дадена фирма са налични за закупуване в нашата система. Значи казваме, че това е модел, той се съдържа класовете и релациите между тях, а пък нашата система, която се състои от обекти, е екземпляр на този модел. Обаче, както тя е екземпляр на този модел, така този модел би могъл да бъде мислен като екземпляр на някакъв друг модел, който вече ще бъде модел на модела, затова той е метамодел, и който вече казва всъщност какво представлява клас, какво представлява атрибут, какво представлява операция, какво представлява компонент. И това всъщност е нашият език UML за моделиране. Той всъщност ни дава концепцията за клас, нотацията за клас и съответно концепция и нотация за всички други елементи на езика, като операции, атрибути, релации, видимост и така нататък. Нали? И така нашата система, нашия модел, който вие ще направите, вашия модел като модел на някаква софтуерна система, която не работи в общия случай, но все пак моделът отразява какво се дава тя. Този модел е екземпляр на UML, който е метамодел за описание на такива модели, а той самият е екземпляр на друг метамодел, който го виждаме горе, това е мета-бета модел, нали, който също си е инфраструктурата на такива моделиращи конструкции. Това описва от мета-клас, мета-атрибут, мета-операция, мета-релация и за който няма става дума. Нали. Но всъщност UML и той самият е един екземпляр на един мета-мета модел. Просто за информация да ви го казвам, но като си каже, че UML е мета модел и е мета език, нека имаме преди това, че той всъщност ни дава възможност да създаваме модели, които се подчиняват на неговите правила и нотации. Така, ето пример за такива модели, нали, клас, атрибути и така нататък, ще го пропусна. В ONG уебсайта може да видите описание на UML с ключови думи и така нататък. Добрите тулове трябва да дават възможност да се използват, те трябва първо да бъдат съвместими с конкретна версия на стандарта, да синхронизират по някакъв начин модели и код, да имат преносимост, експорт, импорт, може би да включват и шаблони за проектиране, дизайн патърнс, не всички включват, нали? Да дават и възможност за реверсивно проектиране, т.е. от дадена система да може да се генерираме модела, а не само от модела генерираме системата и да се интегрираме с някакви идета и така нататък. И от тук нататък вече може да си мислим да разгледаме само един бърз поглед на диаграмите, с които се занимаваме от тук нататък в следващите лекции. Диаграми на случаите на употреба, ето как изглеждат. Това е правилно обаче с Together, нали, водих за MTL и за още за Global месец два курса за UML, което обаче те бяха закупили Together и оттам ми останаха тия диаграми. А Together софтуер е много добър тул, обаче няма безплатна версия, за съжаление. Use case диаграмите описват функционалните изисквания и част от качествените изисквания, може би всички качествени изисквания, ако искаме да ги опишем, също може да ги опишем тук. Клас диаграмите описват връзките между класовете, самите класове. Използваме ги два пъти, веднъж по време на анализа, за да описаме бизнес класовете и веднъж по време на дизайна да описаме вече конкретните дизайни класове, които са класове на проектирането, ще бъдат използвани при имплементацията, релация между тях от различни типове, ще ги разгледаме. Диаграмите, които представляват поведението, това са диаграми на последователността и на комуникацията. Това са диаграми на случая на последователността отляво. Ето вижда се как имаме някаква последователност от събития, които всъщност представят извикване на операции от един обект в друг обект. Това ще го разгледаме как става. И същото пък представено като в самата структура от класове, от обекти, като диаграма на комуникацията. И беше... Как беше? Имаше друго наименование, ми избягва от главата. Сега се нарича диаграми на комуникацията от UML 2.0 нататък. Диаграми на състоянието, които описват състоянието на или на цялата система, или на отделни обекти, екземпляри на конкретни обикновено управляващи класове на системата. На 21-ви слайд диаграми на дейностите. Едни доста по-общи диаграми, които се използват предимно в анализа. Обаче пък, понеже много често в тях се използват и класове, аз за това искам да се пак да представя първо диаграмите на класовете и диаграмите на обекти и тогава да стигнем до диаграмите на дейностите. Но тия диаграми биха могли да се използват и от продавача в колбасарски магазин, крайна сметка. Те са достатъчно интуитивни да бъдат разбрани като съвкупност от дейности, които се извършват последователно. Прилича на диаграмите на мрежите, защото и дейностите като места и преходите виждате, но в преходите може да синхронизираме няколко дейности, а можем и да разделим една дейност на няколко клоново-паралелни потока, които могат да завършат синхронизирано, както ето тук, а могат да се съберат в несинхронизираща точка, както ето тук. Тоест, за да се стигне до тази дейност, и двете дейности трябва да се изпълнят. И двете клона трябва да завършат, да стигнат тук, а тук стигаме било отляво, било отясно, било по средата, т.е. това не е точна синхронизация. Но тия неща ще ги говорим подробно в диаграмите на дейностите, диаграми на компонентите с интерфейси между тях и диаграми на внедряването на края. Има и нови пакети, нови диаграми, като пакетните диаграми, диаграми на времето, които не са показани тук. Тук са показани всички диаграми, виждате слайда от Rational, значи той е до преди 2001 година, този слайд. Диаграмите в UML 1.5, което беше най-популярната версия до, може би, до 2005-2006 година. Книгата на Мартин Фулър UML Distilled визира точно тази версия. Тая книга е много популярна все още. Така, казахме, че има различни изгледи върху UML. Това са изгледите на потребителския модел, структурния, изглед, поведенчески изглед, имплементационни изгледи. Това казахме още в предишната лекция. Но тук още веднъж казано и кои диаграми в кой изглед участват. Значи, това може да се разгледа така. В потребителски изли трябва безспорно да участват use case диаграмите. Обаче тези последователности диаграми, диаграмите на сътрудничеството, които са диаграми на комуникацията след UML 2.0, те също участват тук и състоянието и то участва тук. Също всичките тези диаграми плюс клас диаграмите са в логически изли. Нали, това така се реши. И в имплементацията участват само компоненти. Забележете клас диаграмите, не са ги включили тук, въпреки че все пак тия компоненти в тези себе си съдържат класове. Аз бих сложил и тези диаграми тук. Изгледа на процеса участват диаграмите на комуникацията и на колаборацията, така да речем, например, сътрудничеството, и диаграмите на състоянието, и диаграмите на компонентите, и в накрая в този диплайн, ако искат на възвършването, участват в компонентите и диаграми, която трябва. Малко и много, това е условно, но това е идеята на авторите. Вече в UML 2.0 имаме нови неща. Ще пропусна този слайд. Има, айде да пропусна тия части, защото напред на времето, но поне да кажем, че има някакви нови диаграми. Тайминг диаграмите и OCL. Тях ще ги разгледаме също в детайли. Пакетните диаграми също са официално нови диаграми, преди ги имаше като пакети, но не бяха отделно в пакетни диаграми. И авторите винаги така показваха през 90 години, че UML сам себе си ситуация не е достатъчен. Той разчита на team-based development и на унифициран процес, което е нормално. И вместо UML, една картинка пак от едно време, от Rational, която показва, ако не се използва UML, до какви резултати може да стигне. Това е изгледът как къстъмъра е обяснил какво иска. Къстъмъра е в случая бизнес клиента. Трябва да прави разлика между end-user и къстъмъра. Бизнес клиента казва, аз искам ето това. Нали, една люка, която дека обаче 3 стъпала. Прочит лидера е разбрал, че той иска една люка, която е напречна да работи. Нали, и казва, това трябва да се направи. Анализатора е направил анализ и казал, да, това ще стане, трябва да се чем да работи. Люката ще се минава под отсечената част от ролата. Програмиста, както е написал кода, решил да не си чета нота, вие науката на нота. Това е бизнес консултант, как е описал всичко това, едно кресло портал, сложили, казал това е. Това е документацията, това най-ми харесва, как проектът е бил документиран, не беше на мен, остана само сянката на работа, няма нищо. Операцията, как са го инсталирали, това е билването, пък нали, на какви етаж е било билване, и това ми харесва също сапорта, какъв е, нали, отсечено дърво, а това е в крайна сметка това, което искам къстъмър, нали, бизнес клиента да получи като резултат. Една гума, висяща на клон и кучето да може да прескача през гумата. Но го разяснил по този начин, така е било имплементирано, така е било документирано. Но е един слайд, който показва в хумористичен вид какво може да се случи, ако не използваме такъв подход. Аз не казвам, че трябва да преодолеем UML, но ако липсва систематичен подход за анализ и дизайн на проектирането, всяко една от тези резултати, всеки един от тези резултати е възможен. С това завършвам. Извинявам се, че така малко си проточи този път, но следващите пъти ще бъде по-бързо. Благодаря на всички и успешен ден. Това беше лекцията.